Ардак тугармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун ачык кеп программасы өз уктурларын улантат. Биз адаттагыдай эле актуалдуу, кызыктуу, маанилүү темалардын алкагында кеп кылуусту улантабыз. Бул жолу тандап алган темабыз инсульт, башкача айтканда инсульттан кийинки организмди калыбына келтирүү жаатында кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда коногубуз бар. Тааныштырып өтсөм, улуттук госпиталдын номер 2 неврология бөлүмүнүн дарыгери Дилбара Курманалиева. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач сизге убакыт таап биздин студияга келип, майып курууга макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Анан теманы баштардан мурун башынан баштасак деп турабыз да. Инсульт эмне оору, кандай дарт, ал эмнеден келип чыгат, тарыхы, биздин кандай шарттарыбыз түрткү болот, ошого айыкса болобу, анан калыбына келүү боюнча өтөбүз, келиңиз.
Бул инсульт деген мээнин өткүр түрдүү кан айлануусунун бузулушу. Ошондон келип чыккан кесепсиздери. Бул көбүнчө билбөгөн учурда пайда болуп, оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ошонун түсү менен бул коркунучтуу. Инсульттан өлүм дагы жогорку пайызда кездешет. Ушул майыптуулук алып келет, өлүмгө учураган дагы жогору болот. Ошондуктан бул инсульт азыркы учурда актуалдуу проблема. Ушул биз жүргүзүп жаткан иш чаралардын баары ушул инсульт деген эмне, кандай белгилери болот, аны байкаганда кандай жардам көрсөтүү керек, ошол жөнүндө бир айдын ичинде элге түшүндүрмө берип жатабыз. 29 октябрь күнү дүйнөлүк инсульт менен күрөшүү күнү деп жарыяланып, Кыргызстанда гана эмес, жер жерде, дүйнө жүзүндө бүт жерлерде ушундай иш чаралар жүргүзүлүп келет. Биз мурдагы жылдары бир күн менен чектелип, бир күн ичинде акцияларды өткөрүп келсек, бул жылы ушу кененирээк ушул проблемага токтолуп, көбүрөөк маалымдоо иштерин жүргүзүүгө аракет кылып жатабыз. Анткени маалыматы бар адам инсульт жөнүндө эмне экенин билип калса, ал башка адамдарга жардам бергенге же өзүнүн да белгилерди байкап жардам алууга жакшыраак болот го деп ойлойм.
Билип калат деген.
Билип калат. Инсульттон кыскача айта кетсем, ишемиялык жана геморрагиялык деп эки түрү болот. Ишемиялык инсультта мээнин кан тамырына бөгөт пайда болуп, кан токтоп калат. Ошол мээ камсыздандыруучу аймакка кан жетпей, анын ичинде кислород, ар кандай керектүү заттар дагы жетпей калат. Ошондо мээ жабыркап, ошол жер иштебей калат. Бул ишемиялык инсульт. Эгер геморрагиялык инсульт болсо, бул кан тамыр жарылып кетет. Анан мээнин кан тамырдын ичинде жүрүүчү кан сыртка чыга баштайт. В данном случае мээге, мээ катмарларына же желудочке, мозга деп коет, ошол жерге кан куюлушу мүмкүн. Инсультка алып келүүчү факторлор көбүнчө вредные привычки дейбиз го. Тамеки тартуу, алкоголь ичимдиктерин ичүү, кээ бирде наркотикалык заттарды алып келиши мүмкүн. Андан сырткары көп кездешкен фактор бул кан басымдын жогору болгону. Гипертоническая болезнь, повышение давления деп көп, давлением көтөрүлүп калды деп көп учурда ошол айтып калгандарын угабыз, ошол кан басымдын жогору болгону. Андан сырткары атеросклероз, май кан тамырдын ичин май катмары басып кетет, ал дагы кан айланууну начарлатат. Бул дагы инсультка алып келүүчү бир фактордун бири. Жүрөк кан тамыр оорулары, жүрөк тубаса, порок сердца, кемтиги, жүрөктүн туура эмес согушу, мерцательная аритмия, экстрасистолия деген оорулар дагы инсультка алып келүүчү себептердин бири. Андан сырткары биз көп эле байкап жүргөн бул ашыкча салмак, аз кыймылдуулук, туура эмес тамактануу, стресс менен көп стресске кабылуу жана ошо менен туура эмес реакцияларды берүү стресске. Ошол себептердин көптөрү дагы инсультка алып келүүчү факторлор болуп саналат.
География канчалык деңгээлде таасир этет?
география. Негизи дүйнөлүк маалыматтарды караганда эмнегедир Азия мамлекеттеринде инсульт көбүрөөк кездешет экен. Анан ошол монголоид расасы бир аз европей жана негроидтерге караганда эмнегедир монголоидтерде, азиаттарда көбүрөөк инсульт кездешет экен. Бул ошол географиялык жагдайга байланыштуубу же биздин тамак аш, жүрүм турумузга байланыштуубу аны билүү оңой эмес.
Бийик тоо.
Албетте, бийик тоо эмне үчүн жанагы бийик тоолорго өзүнчөлүк оталар берилип, ал шарттын баары таасир берет. Ал учурда кээ бирде кан басымы жогору болот. Ошолор инсультка алып келиши мүмкүн.
Бүгүнкү күндөгү биздеги климаттык дейбизби? Аба ырайынын сапаты Бишкектеги. Канчалык деңгээлде таасири бериши мүмкүн? Эми айлана чөйрөнө да таасирин тийгизет деп айтпайсыңарбы?
Бул негизи кан тамыр оорулары бар адамдар көбүнчө метеозависимость деп коет. Ошол байкалат. Анан ушул аба ырайы өзгөрүлгөн күндөрү эмнегедир бейтаптардын инсульт менен жабыркоосу көбүрөөк кездешет. Даже биз
түтүнчү. Смог деп коесуз го, түтүн. Каптаганда мындай инсультка терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми именно смог боюнча кандайдыр бир илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес, ошондуктан мен
айтыш кыйын.
Статистика боюнча айтып бере албайм. Антпесе албетте мынтип ойлосок деле смог жакшы таасир бербейт. Ал көбүнчө дем алуу органдарына көбүрөөк таасир берет. Анан опосредованно башка системаларда жабыркашы мүмкүн.
А ооруп жүргөндөргө терс таасирин тийгизсе, кыйла тийгизсе болот болсо керек, инсульт мурда оорогандарга. Анан түшүнүктүү. Бул багытта дагы изилдөөлөр жүрүп аныктап беришет болсо керек, алда да окумуштуулар деп ойлоп атам. Анан инфаркт, инсульт дегендердин айырмасы эмнеде?
Инфаркт деген ушул тканьдын жабыркоосу. Инфаркт жүрөктө да болушу мүмкүн. Анда биз инфаркт миокарда деп коебуз. Инфаркт селезенки, инфаркт мозга. Инфаркт бул ушул ткандардын, органдардын жабыркоосу. Анын өлүмгө алып келиши. Бул учурда негизи эл инфаркт десе көбүрөөк жүрөккө байланыштырсат, инсульт десе мээге. Мээнин инфарктын биз в целом инсульт деп атап коебуз.
Анан калыбына келүү боюнча жетип калдык окшойт, бирок ага чейинки нерселер тамактануу жана аракет терс сапаттар дагы ушул инсульттун алып келишине кедергисин тийгизет сөзсүз түрдө деп атасыз да, бирок баягы тажрыйба түрүндө көп айтышкандар бар да, мына мен тамекини деле мынча жыл чегип жүрдүм, ичимдикти да мынча жыл, жүрөгүм жакшынакай чуркап жүрөм, тоого чыгып жүрөм. Силер болсо офисте отуруп эле жаш кезиңерде эле ушинтип жүрөк мүрөк ооруп калдыңар, бул ичим тамактан эмес деген сыяктуу эми коомчулукта ушундай кептир.
Бул инсультка алып келүүчү факторлор көп жана ар бир учурда биз индивидуально мамиле кылышыбыз керек. Кимдир бирөө өмүр бою тамеки тартат, анан эчтеке болбойт, а бирөөгө ошол эле тамеки тартуу бат эле организмге зыян алып келиши мүмкүн. Биз муну жалпылап туруп статистика карап анан кеңеш берилет. Бир киши тамеки тартып оорубай калса, ал башка адамда ошондой болуп калат деп эсептелбейт. Тамеки тартуу зыян экени белгилүү. Ал үчүн көп иштер жүргүзүлгөн. Анан даже жанагы патолого анатомиялык изилдөөлөрдө вскрытие болгондо да тамеки тарткан адамдын органдары, кан тамырлары менен тамеки тартпаган адамдыкы айырмасы билинип турат. Анан бул учурда бир кишинин эле сөзүн угуп ошого макул болуп калуу туура эмес го деп эсептейм. Анткени тамеки тартуудан башка дагы көп факторлору болушу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Демек бир эле нерседе эмес, көп факторлордон дагы таасир этиши мүмкүн, бирок ошол терс сапаттар бирөө себептерин бирөө болуп калышы мүмкүн.
Бир кишиге ошол 50% тамекини таштаса 50% инсультка бара турган өзүнүн жолун кыскартты десек болот. А бирөөгө ал эч кандай таасир бербеши мүмкүн. Ошондой учурлар болушу мүмкүн да.
Анан инсульттун кайра калыбына келүү боюнча мүмкүнбү деги эле?
Инсультту калыбына келүүнү биринчи биз келүү иш-чараларын жүргүзөрдүн алдында бейтаптын акыбалын билишибиз керек. Утраченные функции, навыки. Ал пациентте кандай жабыркоолор бар, кандай неврологический дефицит бар, ошону аныктап бейтапка эмненин үстүнөн иштөө керегин биринчи байкап, анан алгоритм түзүп алып, андан кийин иш-чара жүргүзсө болот. Анткени ар бир пациенттин өзүнүн кесепеттери болот. Бирөөнүкү сүйлөөсү начарлайт, бирөөнүкү жутуусу начарлайт, бирөөнүн кыймыл аракети, бирөө депрессияга кабылат, бирөөнүн аң сезими начарлап, кандайдыр психикалык расстройстволорго алып келиши мүмкүн. Ар бир учурда өзүнө жардам ар кандай түзүлөт.
Инсульт дегенде организмге кандай таасирин тийгизет? Мисалы, биз көрүп калабыз. Бир жагы иштебей калат, же колдору начар иштеп калат, же болбосо такыр эле бир жак
беті кышайып
калган. Ушуларды көрүп калабыз да, анан дарыланып жүрөм, дарыланып жүрөм дегендер эле көрүп калабыз да көбүнчө.
Бул инсульт менен ооруп калган киши бул көбүнчө процент дейин жаш кезинде да кездешет, бирок көбүнчө пайыз бул улгайган адамдарда кездешет. Ошол адам төрөлгөндөн баштап инсультка кабылганга чейин кандай жашоо мүнөзүн өткөргөн, кандай кошумча коштогон оорулары бар, мисалы үчүн сахарный диабет, жүрөк оорулары, ашыкча салмаган баары акыбалды оорлоштурушу мүмкүн. Ошого жараша ар бир бейтаптын өзүнүн жабыркоосу келип чыгышы мүмкүн. Анан парез, бир тараптын иштебей калышы, ал кээде бир тарап оң тарап, оң кол оң бут же сол тарап такыр кыймыл аракети жок болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда бир аз байкалбаган кыймыл аракеттин начарлоосу да кездешет. Ошого жараша ар бир учурда ар бир бейтапка өзүнчө мамиле кылып, ар кимдике өзүнчө иш-чаралар жүргүзүлүшү керек. Анткени ар бирибиздин жашоо шартыбыз, мүмкүнчүлүктөрүбүз ар башка да. Кээ бирлери мисалы үчүн дүйнөлүк чоң-чоң реабилитациялык центрлерге алып барып иш-чара жүргүзсө, кээлерде да жок. Ошол учурда мындай колдон келген иш-аракеттерди жүргүзүү шартка ылайык болот. Мисалы үчүн бейтап үйүнө чыккандан кийин эң биринчи эмне менен оорчулуктар болот? Кадимки эле жуунуу, душка түшүү, туалетке баруу. Ошол учурда брусья, перекладина, мындай кармаганга оңой болгондой ошондой устройстволор бекитилип жардам берсе болот. Эгер экинчи этаж, жогорку этаждарда жашагандар болсо, биринчи этажга жашап, эгер этажда жашагандар болсо лифт менен колдонушат. Анан ступенька менен түшкөндө да кыйын болушу мүмкүн. Ошол учурда коляска болсо, коляска менен передвигаться этип калса, анда пандустар коюлуп, ошондой иш-чаралар жүргүзүлүшү керек. Бул именно эме боюнча. Анан көп учурда ваннага киргизип жуунту да оор болот. Эгер кимде мүмкүнчүлүгү болсо, жана кандай душевый кабиналар ыңгайлуураак болот. Бул ошол эме боюнча, ал эме дагы бул кыймыл аракет. Эң биринчи айтпадымбы, ал бейтаптын кандай жабыркоолору бар, ошону биринчи байкашыбыз керек деп. Ошого жараша кээ бирде инсульттан кийин мисалы үчүн сүйлөөсү андан начар болуп, калганын бейтап өзү кылышы мүмкүн. А кээ бир учурда ал төшөктө жатып калат. Ошо төшөктө жатып калганда ал адамга дагы бир адам көңүл буруп, уход кылып жанында болушу шарт. Анын тамак ашын көзөмөлдөп, инсульт болгон адамга дарыгерлер дайыма дарылар жазып беришет. Ал дарылардын көпчүлүгүн өмүр бою ичишет. Кадимки эле мисалы үчүн дары дармектерин бөлүп жазып, же болбосо бейтап унутуп кала турган болсо, телефонго будильник коюп, ошондой бир эскертүүлөрдү кылып, дарысын убагы менен ичүүсүн көзөмөлдөп. Эгер бейтап төшөктө жатса, гигиена дагы важный. Гигиенасын аларды дагы эртең менен кадимкидей эле жуундуруш керек. Бетке колун бардыгын. Жума эгер ваннага түшүрүп жуунтууга мүмкүнчүлүк болсо, ошо жаткан жеринен ошону жуунтууга аракет кылып, кандайдыр бир
кам көрүш керек.
Кам көрүү керек.
Такыр эле айыгып кетүү мүмкүн болобу? баягы эмесине көз каранды дедиңиз
ба? Ооба, мээнин жабыркоосуна көз каранды. Эгер ошо биринчи алган инсульт чоң болуп, анын кесепеттери көбүрөөк болсо, ага көбүрөөк убакыт, финансы, энергия, ресурстар көбүрөөк талап кылынат. Ал эми последствияси бир аз анчалык выраженный болбосо, аларга бир аз азыраак кетет. Ошолорго байланыштуу болот.
Микроинсульт дегендер бар экен. Бул эмнеси менен коркунучту, анан кантип аныкташ керек аны?
Микроинсульт дегенде медицинада транзитордук ишемиялык атака деп атайбыз. Ал инсульттун өтүп кетүүчү түрү. Ошол бейтапта кандайдыр бир инсульттун белгилери пайда болуп, ал бир сутканын ичинде кайр жоголуп кетсе, муну ошол транзитордук ишемиялык атака дейбиз. Эмнегедир эл муну микроинсульт деп атап, ошондой ошо микроинсульт болгонмун деп көптөр айтып калышат. Бирок медицинада аны биз башкачараак атап койгонбуз. Бул эмнеси менен коркунучтуу? Бул эгер адамда ошондой микроинсульт болуп өткөн болсо, ал чоң инсультка кийин алып келет. Көп пайызда ошолордуку кайра чоң инсультту кайталанышы мүмкүн.
Анын дагы коом арасында айтылгандар бар. Эгер инсульт оң жагынан кармалып калса, айып калышы мүмкүн, сол жагынан болсо оорураак болуп калат экен. Ушундай бир кандайдыр бир таасири барбы? Адамдын бир жагына жүрөккө жакын, алыс деген сыяктуу нерселер.
Бул учурда мындай. Мээ кайчылашып, вот кантип айтат? Мисалы үчүн эгер мээнин оң тарабы жабыркап, оң тарабынан инсульт алса, ал адамдын сол тарабында неврологиялык дефицит пайда болот. Эгер сол тарабында болсо, оң тарапта кыймыл аракети начар болушу мүмкүн. Анан ошол сол тарапта центр речи, центр верники, брока деген бар, ошолор сүйлөө функциясын аткарат. Ошол сол тарапта болсо, сүйлөө функциясы начарлашы мүмкүн. Ал дагы инсульттан кийинки кездешкен кесепеттердин бири 30-35% түшүшөт. Андан сырткары жутуу начарлашы мүмкүн. Бул дагы чоң проблема болуп эсептелинет. Бул учурда бейтапка көбүнчө суюгураак тамактарды бергенге аракет кылыш керек. Суюгураак, майдаланган, блендерден өткөрүлгөн ошондой тамактар берсе бейтапка жеңилирээк болот. Өтө кургак, мисалы үчүн кургактырылган нан, крекер ошолор какап калышы мүмкүн да. Эгер бейтаптан тамак жуткандан кийин чакап, жөтөлүп ошол белгилерин байкалса, анда бул пациентте жутуусу да начарлаганын аныктаса болот.
Спорттук иш-чаралар, жүрөккө күч келтирүүчү иш-чаралар дагы ушул нерсеге жакындатат деген дагы кептер айтылат да, ошол үчүн ба? Же спорттун кайсы түрүнө көз машыккандан көз карандыбы?
Бардык жерде мындай бир умеренность болуш керек.
Чек болуш керек.
Чек болуш керек. Эгер адам өзүнүн ден соолугун байкабастан ашыкча иш, спорт менен күч келтирсе, ал жүрөккө таасир бериши мүмкүн. Анан азыркы учурда дагы көптөрү жанакы кандайдыр бир стероидтерди колдонуп атышпайбы, ошол дагы инсультка, ошол дагы организмге терс таасирин алып келет. Менин өзүмдүн практикамда болгон ошо жакшынакай бир жигит өмүр бою спорт менен машыккан спортсмен, бодибилдер, ошол инсульт алып калган. Ошол кийин бүт факторлорун аныктап, фактор риска денес баарын текшерип чыкканын ошол аныкталган стероиддук заттарды колдонуп, ошондон ошол инсультка алып келген учуру болгон.
Анан бул илдет дейбизби, дартты дейли. Бул дартты болтурбоонун кадамдары жогоруда биз айтып атпайбызбы? Жаман сапаттардан арылаш керек, туура тамактаныш керек, колдон келсе баягы айлана чөйрө жакшыраак жерге көчүп барып жашаш керек. Айтор мындай бир канча. Анан тамак аштан эмнеге? Майлууга чектөө барбы? Эмнеге чектөө?
Майлууга чектөө болгондо жанакы холестерин, атеросклероз деп атпайбызбы? Ошонун баары биздин тамактанууга байланыштуу келип чыккан факторлор. Эгер адам күчтүү тамактарды ичип туруп, майлуу тамактарды жеп туруп, анан офистик жумушта иштеп, үйүнө машина менен барып, анан карасаңыздар кыймыл аракет аз болуп атпайбы? Ушул учурда кан тамырлар жабыркай баштайт. Эгер ал адам ошол майлуу тамактарды жеп, ошого жараша кыймыл аракетин көбөйтсө, анда экөө бири бирине барабар болот да. Бирок андай кылышпайт да адамдарчы. Ошондуктан экөө пропорционалдуу түрдө, эгер кыймыл аракет аз болсо, күчтүү тамактарды азыраак. Майлуу жаныбардын майларын азыраак колдонууга врачтар кеңешин берет. Анткени ар бир биз колдонуп жаткан тамак аш баары биздин организмге кирет дагы, ар бир ткань клеткага чейин тарайт. Анын таасири албетте терс таасирлерге алып келиши мүмкүн, эгер туура эмес тамактануу байкалса.
Жүрөккө деп коебуз, баягы жүрөккө бычак сыяктуу тиет экен деп коет эмеспизби? Кээ бир продуктыларды жогоруда сиз айтып аткан, анын ичинде ичимдик менен, алкоголдук ичимдик менен табак бар. Анан никотин десек болот да. Анан ошондой тамак аштардын арасында эмне бар? Мисалы, бүгүнкү күндө тузга чектөө коюлуп атат, майга чектөө, холестеринге деп. Дагы эмнелер бар?
Көбүнчө бул тез татындар.
Өтө майлуулар, э?
Да. Анан мага көп бул колбасный, консервный изделие, ошолор дагы өтө жага бербейт, анткени анын составында эмне бар экен дагы биз билбейбиз. Көбүнчө бир коркунучтуу кадрларды көрүп калабыз го. Кандайдыр бир санитардык жактан көзөмөлгө алынбаган, ар кандай кошулуп кеткен, ошолго дагы врачтар азыраак колдонууну кеңеш беришет.
Сизге ыраазычылык, убакыт таап бизге мыйык курууга макулдук бергениңиз үчүн бизге 1 мүнөттөй убактыбыз эле калды. Жыйынтыктоочу катары айта кетсеңиз, анан эфирди жаап салсам деп ойлонот.
Инсультту алдын алууга болот, анын үчүн ар ким өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, жанагы фактор риска ошолорду азайтып, туура жашоо образын жүргүзүү. Кайра эле бул алыска кетпей эле өзүбүздүн күнүмкү иш-чараларга байланыштуу. Туура тамактаныңыздар, ашыкча салмак болсо менен күрөшүп, азайтып, көбүрөөк кыймыл аракет кылып, анан дайыма позитивдүү жүрүүгө аракет кылыш керек.
Жакшы болот, сизге ыраазычылык. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда улуттук госпитальдын номер 2-чи неврология бөлүмүнүн дарыгери Дилбара Курманалиева болуп, биз ушул инсульттун алдын алуу, андан кийин инсульт кармагандан кийин калыбына келүү жаатындагы маектештик уктурууну болсо, мен Шабдан Абылгазы уул алып бардым. Ушканча сак саламатта болуңуздар.